Kiai untuk membahas kajian kita malam hari ini dengan kajian Quran Surat At-Taubah ayat 31. Temanya adalah celaan bagi pembuat hukum selain hukum Allah SWT dan para pengikutnya. Silakan Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena nikmat dan karunia-Nya kita bisa hingga sekarang terus mendapatkan kesehatan, waktu dan aneka ragam kenikmatan lainnya, dan tentu saja kenikmatan berupa iman dan Islam. Oleh karena itu patutlah kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa malam ini kita akan mengkaji, mendalami, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibnu Maryam." وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ. اتَّخَدُوا, mereka, orang-orang Nasrani Yahudi, menjadikan أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ, pendeta-pendeta dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan Al-Masih bin Maryam, dan padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia dan Maha Suci Dia Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ittakhadhu. Mereka menjadikan. Di situ ada wawul jamaah yang memberikan makna mereka, ya. Mereka ini, dhamir ini kembali kepada ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah SWT menceritakan tentang perilaku buruk, ya, perilaku sesat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Yani mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Jadi dikatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi itu berkata, Uzair adalah anak Allah. Dan mereka, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat sebelumnya ini cerita tentang Al-Yahudu dan An-Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Oleh karena itu ketika disebutkan dalam ayat ini, ittakhadhu, mereka menjadikan, maka dhamir wawul jamaah di sini kembali kepada al-yahudu wan nasara. Ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diceritakan dalam ayat ini bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu menjadikan ahbarohum waruhbanahum. Saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, ini ada kata ahbar, ya, al-ahbar, ya, dan ar-ruhban. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari, jadi Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil fi Ayatil Quran, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran, ya. Bukan. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, di sana disebutkan bahwa ahbar itu adalah hum ulama, ya. tepatnya adalah ulama'ul Yahudu. Jadi mereka adalah ulama'nya orang Yahudi. Ada juga penjelasan yang sama bahwa ahbar itu adalah bentuk jamak dari habr. Yang bimana al-alim min ulama'il Yahudu. Demikian penjelasan dari Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahwir wa Tanwir. Sedangkan ruhban itu bentuk jamak dari kata rohib, ya, ar-ruhban, ismul jam'i li rohib, dari kata rohib, ya, yang maknanya adalah at-takil munqati'u li ibadatillah min ahli dini nasraniyah. Jadi mereka orang yang apa istilahnya ahli takwa, yang mereka memutuskan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa mudahnya mereka ahlul ibadah, ya. Kalau akhbar itu ahlul ilmi, ya. Nah, ahlul ibadah dari kalangan An-Nasara, ya, itulah yang disebut dengan ar-ruhban, ya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadikan ahbarohum wa ruhbanahum. Jadi ulama'ul Yahud, orang-orang Yahudi, orang-orang alim di kalangan Yahudi, dan orang-orang ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Menjadikan sebagai apa? Di situ disebutkan sebagai arbaban min dunillah. Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Arbab itu merupakan bentuk jamak dari kata Rabbun. Ya, kata Rabbun ini memiliki beberapa arti. Misalnya, ya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah, kata Rabbun ini memiliki makna yang mendasar, yang beberapa di antaranya itu adalah bisa bermakna islahu syai'i wal qiyamu alaihi. Jadi yang menunjukkan memperbaiki sesuatu dan mengurus sesuatu. Ya. Lalu sehingga kata Rabb itu misalnya ada kata al-malik, ya, memiliki arti yang memiliki. Maka ada kata Rabbul mal, maknanya adalah pemilik harta. Ya, Rabbul mal. Ada juga bimana al-khaliq, pencipta. Bisa juga bimana as-sayyidul mutok. Jadi majikan yang ditaati. Itu adalah makna dari kata Rob. Ya. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka itu sebagai arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa arbab bentuk jamak dari kata rabbun tadi memiliki beberapa makna tadi, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam aspek ini maknanya adalah Tuhan. Hanya saja memang Tuhan yang dimaksud bukanlah Tuhan dalam pengertian mereka mengakuinya sebagai pencipta, ya, bukan sebagai pengatur alam semesta. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu persis bahwa pendeta-pendeta mereka bukanlah pencipta alam semesta, bukanlah pengaturnya. Dan mereka juga tidak menyembah, ya, sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan mereka mentaati, maksudnya menjadikan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan? Ada banyak penafsiran, tetapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir itu tidak jauh berbeda maknanya. Misalnya saya kutip, ada kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab yang ditulis oleh Ibnu Adil. Beliau mengatakan makna ittikhadihim arbaban, makna dari mereka menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan itu adalah annahum ata'uhum fi awamirihim wa nawahihim. Sesungguhnya mereka mentaati, jadi orang-orang Nasrani Yahudi itu mentaati pendeta-pendeta dan rohib-rohib mereka fi awamirihim wa nawahihim, dalam perintah dan larangan mereka. Wastahallu ma ahallu, mereka juga menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta dan rohib mereka. Wa harramu ma harramu, mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendeta dan rohib mereka. Tidak jauh berbeda, misalnya Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa Rabbun, ya, Arbab yang bentuk dari kata Rabbun sini, Abu Bakar Al-Jaziri dalam kitabnya Aisyarut Tafasir, dia katakan bahwa Arbab min dunillah di sini adalah alihatan, menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan yang spesifik dalam hal ini dalam apa? Yusyri'una lahum fayakmaluna bisyara'ihim min halalin wa haram. Jadi, mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan dalam pengertian yusyri'una lahum, yang memberikan syariat kepada mereka. Fayakmaluna bisyara'ihim, lalu mereka, orang-orang Yahudi Nasrani itu mengamalkan syariat-syariat pendeta mereka min halal wa haram, baik dalam hal yang halal maupun yang haram. Nah, sama juga ya, yang lain tidak jauh berbeda ya, misalnya Al-Harori atau yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan begini. Al-aktsaruna minal mufassirin qalu laisal muradu minal arbab annahum i'taqadu fihim annahum alihatul alam. Sebagian besar para mufassir mereka mengatakan bukanlah yang dimaksud dengan al-arbab Tuhan-Tuhan itu, annahum i'taqadu fihim, bahwa mereka meyakini bahwa dalam diri pendeta-pendeta dan rahib mereka itu, annahum, ya sebentar, bahwa di dalam diri mereka, maksudnya dalam diri mereka itu, annahum alihatul alam, bahwa pendeta rahib itu adalah Tuhan-Tuhan semesta alam ini. Namun, balil muradu, annahum ato'uhum fi awamirihim wa nawahihim. Namun mereka, yang dimaksud adalah mereka mentaati pendeta-pendeta dan rahib mereka dalam perintah-perintah dan larangan mereka. Itulah menurut sebagian besar para para ulama fasir. Oleh karena itu kata alihatan di arbaban di situ ada yang memaknai sebenarnya kata arbaban di situ bukanlah bimakna yang sebenarnya, ya. Tetapi itu adalah semacam tasbih, ya. Jadi yang mereka diserupakan, jadi mereka menyerupakan pendeta-pendeta dan rahib mereka seperti halnya Tuhan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Nah, penafsiran ini, ya, inilah yang didukung ya oleh penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak riwayat tentang ini, tetapi kalau saya ambil satu saja riwayat di antaranya mereka yang riwayat mereka itu seperti yang tadi saya katakan, jadi memiliki kesamaan makna. Ya, diceritakan, saya ambil saja dari riwayat Tirmidzi, diceritakan bahwa Adi bin Hatim ini adalah anak dari Hatim At-Toy. Ini kalau dalam cerita orang Arab itu sangat terkenal Hatim At-Toy ini, karena dia orang yang dikenal sangat dermawan, ya, banyak cerita tentang kedermawan dia. Ini dia punya anak namanya Adi. Nah, ketika Nabi SAW diutus, dia justru ketakutan, dia justru ke Syam, lalu kemudian justru mempelajari agama Nasrani dan masuk Nasrani. Lalu kemudian dia pergi datanglah kepada Rasulullah SAW, lalu diceritakan dari Adi bin Hatim ini. Ataitum Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam fi unuki salibun min dhab. Jadi dia ceritakan bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan mengenakan kalung salib yang terbuat dari emas. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, ya Adi, itrah anka hadal wasan. Wahai Adi, tambahkanlah patung yang kamu kenakan itu. Ya, maksudnya itu kalung salib, ya. Apakah kalung salibnya seperti yang sekarang itu ada salib tapi kemudian ada bentuk gambar orangnya atau gimana? Kita tidak terlalu jelas. Lalu kemudian wasami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Lalu kemudian aku mendengar beliau membaca surah Bara'ah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta dan rohit mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Qal, kemudian beliau berkata, bersabda lagi, Amma innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idha ahallu lahum syai'an istahalluhu, wa idha harammu alaihim syai'an harramuhu. Ya, jadi Rasulullah kemudian mengingatkan, ingatlah bahwa sungguhnya mereka tidaklah menyembah, dalam pengertian menyembah manusia kepada Tuhannya, tidak melakukan aktivitas penyembahan. Tapi makna dari arbaba min dunillah itu adalah kanu idha halu lahum syai'an, apabila mereka menghalalkan sesuatu, istahalluhu, lalu mereka menghalalkannya. Wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu, apabila mereka mengharamkan atas mereka sesuatu, maka mereka kemudian mengharamkan. Nah, bahkan lebih tegas lagi yang dikutipkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, serupa dengan itu, hanya saja redaksinya agak berbeda, lebih tegas. Beliau katakan dari Adi bin Hatim juga radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk kepada ruangan Rasulullah, beliau membaca ayat ini. Lalu kemudian Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, innahum lam yakunu ya'budunahum." Sesungguhnya mereka tidak menyembah kepada pendeta dan rahib mereka. Qala, Nabi mengatakan, "Ajal. Walakin yuhilluna lahum ma harramallahu fastahillunahum." Memang, tetapi kata Nabi, "Yuhilluna lahum," mereka menghalalkan kepada mereka ma harramallah, apa yang Allah haramkan. Fayastahillunahu, lalu kemudian mereka menghalalkannya. Wayharrimuna alaihim ma ahallallah, dan mereka mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan Allah. Fayuharrimunahu, lalu pengikutnya itu mengharamkannya. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum lahum. Itu adalah merupakan bentuk ibadah mereka kepada pendeta-pendeta dan rahib mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa riwayat yang dijadikan sebagai patokan oleh para ulama dalam memahami ayat ini, bahwa makna dari mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, pengikutnya mereka bukan ikut Allah, mereka justru mengikuti rahib-rahib mereka. Mereka lebih taat, lebih tunduk patuh, ya. Dan ketaatan mereka itu seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi, seperti mereka ketaatan kepada Tuhan. Itulah penafsiran para ulama tentang ayat ini. Saya ingin kutip lagi sedikit bahwa demikian Imam Al-Qurtubi misalnya, beliau mengatakan, qala ahlul ma'ani ja'alu ahbaruhum baruhbanahum kal arbab. Ya, jadi kal arbab. Mereka, orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib dan pendeta, pendeta dan rahib mereka, kal arbab, seperti Tuhan-Tuhan. Dari aspek apa? Khaisu atauhum fi kulli syai'in. Ya, ini dari aspek mereka mentaati kepada pendeta dan rahib mereka fi kulli syai'in, dalam segala hal. Ya. Di dalam kitab Ruhul Bayan, Ismail al-Istanbuli juga tidak jauh berbeda. Beliau mengatakan makna arbaba min dunillah ay kal arbab. Ya, seperti tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, berarti ini kalau kita lihat ini perkara serius, ya. Sedikit kita review sebelum kita melanjutkan ayat ini. Bahwa dalam Islam hak untuk melakukan at-tahlil wat-tahrim, menghalalkan atau mengharamkan, itu adalah hakun min hukukillah, termasuk salah satu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang punya hak untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Ya, ingat, apalagi halal dan haram itu adalah istilah syar'i yang implikasinya adalah pada pahala dan dosa. Dan implikasi berikutnya, pahala dan dosa itu adalah al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang punya hak untuk menentukan ini perbuatan wajib. Yang karena itu siapapun yang mengerjakan, Allah akan berikan pahala dan Allah akan berikan surga. Sebaliknya kalau dia meninggalkannya, dia mendapatkan dosa dan itu bisa memberatkan dia dalam perbuatan dosa dan membuat dia masuk dalam neraka. Demikian juga Allah tetapkan perbuatan yang haram dan seterusnya. Walhasil hak untuk melakukan hakut tahlil wa tahrim adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang boleh melakukan itu. Mungkin ada semacam pertanyaan. Lalu bagaimana dengan ulama Islam yang mereka juga mengatakan hada halal wa hada haram dalam kitab-kitab mereka? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dasar untuk mengatakan halal dan haram itu adalah dalil syarak. Ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan yang ditunjukkan oleh keduanya, ijma'u sahabah wal qiyasu syar'i. Ya. Nah, dalam dalil-dalil itu, ada dalil-dalil yang jelas. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Ya, ada perkara yang jelas. Ya. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Bagaimana jelasnya? Ya, karena memang lafadz yang menunjukkan itu bahwa halal. Ya. Misalnya saja Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Lafadz ini begitu jelas. Maka tidak menimbulkan ikhtilafat dalam perkara ini. Demikian juga misalnya ketika Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kamu dekati zina, karena zina adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, dan seburuk-buruk jalan. Itu adalah perkara yang diharamkan secara jelas. Bayinun. Dan masih banyak lagi. Jihad, kutiba alikumul qital. Wajib ratus kamu perang. Ya, itu jelas. Nah, kata Nabi, bainahuma umurun mustabihat. Nah, emang ada perkara-perkara yang mustabihat, yang remang, yang samar. Ya. Bisa, mungkin bisa halal, bisa juga disimpulkan haram. Bainahuma. Tetapi bukan berarti tidak diketahui. Siapa yang mengetahui? Kata Nabi dalam hadis itu, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang itu tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Kalau disebutkan la ya'lamuhunna kasirun, berarti bisa dipahami secara mafhum mukhalafah, yani ya'lamuhunna qalilun minan nas, yang itu diketahui oleh sebagian kecil manusia. Siapa itu? Para ulama yang mereka punya kapasitas, yang mereka punya ahliyah di dalam tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi dan seterusnya, yang dengan keilmuan mereka, baik ulumus syar'iyah, ulumul lugawiyah, mereka bisa menyimpulkan, memahami bahwa hada halal, hada haram. Jadi posisi para ulama dalam Islam, mereka bukan melakukan tahlil wa tahrim. Mereka bukan menetapkan ini halal dan ini haram. Tidak. Tetapi mereka hanyalah melakukan istimbat, melakukan penggalian. Jadi sudah ada hukumnya, hanya mereka menggali dengan keilmuan yang mereka punya. Ini berbeda dengan kasus ahbar wa ruhban yang disebutkan dalam ayat ini. Ini jelas-jelas Allah harramu alaihimul halal. Harma alaihil halal. Harma Allah alaihil halal. Harma alaihimul halal. Ini jelas Allah mengharamkan. Ini jelas bahwa harramu alaihimul halal. Jadi jelas mereka mengharamkan apa yang halal atas mereka. Allah menghalalkan dengan jelas, mereka haramkan. Allah menghalalkan dengan jelas, mereka haramkan. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ya. Dalam keadaan seperti ini, semestinya manusia bukan mengikuti pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, tetapi mereka mestinya ikut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Nabi tadi, ketika mereka lebih taat kepada pendeta dan rahib mereka, itulah fatilka ibadatuhum lahum. Itulah tindakan ibadah mereka kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Saudara-saudara rahimahullah Subhanahu wa taala, dengan demikian kalau kita lihat ini, celaan yang keras kepada mereka yang mereka yang merebut mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah adalah melakukan tahlil wa tahrim, diambil seolah-olah dia lebih punya hak untuk menetapkan mana yang halal dan mana yang haram. Merekalah ahbar dan ruhban mereka, dan celaan itu bukan hanya kepada mereka tetapi juga pengikut-pengikut mereka. Mereka mendapatkan celaan yang sama. Karena apa? Karena mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Saudara-saudara rahimahullah SWT, kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama tentang ini termasuk perkara yang sangat berat. Ya. Jadi ini bukan hanya berlaku kepada pendeta dan rahib, tetapi berlaku kepada siapa saja. Larangan untuk menghalalkan, mengharamkan, melarang apa yang Allah wajibkan, wajibkan apa yang Allah larang. Itu larangan itu tidak hanya berlaku kepada para rahib, ya. Ini berlaku kepada siapa saja, ya. Bahkan kalau ada seorang muslim yang punya sikap seperti itu dan itu diiringi dengan keyakinan i'tiqad, maka itu bisa membuat mereka keluar dari Islam. Sebagai contoh misalnya saya ingin kutipkan dalam dalam kitab Minhajut Talibin yang kemudian juga disarah oleh beberapa kitab yang lain, misalnya Bidayatul Muhtaj atau Tuhfatul Muhtaj, ya. Saya ingin kutipkan tentang perkara ini di dalam kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab itu ada bab yang namanya Kitabur Riddah, bab tentang riddah, tentang murtad. Beliau katakan apa itu murtad? Itu adalah ya qat Islam biniyati qaulin biniyatin au qauli kufrin au filin sawa'un qala husti'zaan au inadan au itiqadan. Lalu beliau katakan begini, dia antaranya adalah awi tiqadan faman nafassaniya awir rusula aw kadaba rasulan. Jadi termasuk riddah itu adalah orang yang meyakini, ya, orang yang menafikan soni, faman nafassaniya, orang yang mengingkari, menegasikan pencipta, awir rusula, atau para rasul, aw kadaba Au kadzdzaba rasulan, atau mendustakan rasul. Au halala muharraman bil ijma', atau menghalalkan perkara haram yang itu disepakati. Kazina, seperti zina. Ya. Itu yang disyarah oleh dalam kitab Bidayatul Muhtaj, ya. Bukan hanya zina, wal liwat wa syarbil khamir, khamr, ya. Meminum khamr, ya. Atau yang lainnya, ya. Atau di situ disebutkan au aksihi, ya, atau sebaliknya. Jadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi yang jelas-jelas halal diharamkan. Ya. Di sini diberikan, tidak diberikan contoh, tapi dalam sarahnya itu diberikan contoh, misalnya baik jual beli. Nikah itu adalah perkara yang halal lalu kemudian diharamkan. Ya. Maka itu termasuk dalam perkara yang membuat seorang menjadi murtad. Au nafa wujuba mujma'un alih, ya, jadi menafikan perkara yang disepakati, au aksi atau selamanya atau sebaliknya. Ini adalah perkara yang halala haraman. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam bukunya Al-Mughni. Kitab Al-Mughni termasuk kitab rujukan dalam madhab Hambali. Beliau mengatakan fasalnya itu adalah i'taqada khilla syai'in au ujma'a ala tahrimihi. Jadi beliau katakan wa man i'taqada khilla syai'in ujmi'a ala tahrimi, siapa yang meyakini halalnya sesuatu ujmi'a ala tahrimi, yang perkara itu disepakati keharamannya, wa dhahara hukmuhu bainal muslimin, telah jelas di kalangan kaum muslimin, wa zaratis subhah fihi linususil warida fihi, dan tidak ada
ya. Afwan Kiai, suaranya keputus, baru saja keputus suaranya. Ya. Pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu mungkin ada kendala teknis di lapangan, kami mengingatkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan dituliskan melalui kolom live chat Khilafah Channel. Insyaallah setelah ini, setelah pembahasan ini, kami akan bacakan beberapa pertanyaan dan dijawab langsung oleh guru kita. Ya, kita sapa lagi Kiai kita. Apakah sudah selesai? Oh ya, nampaknya masih ada kendala teknis. Sambil kita menunggu, silakan dituliskan ya. Tadi sudah disimak beberapa penjelasan terkait pembahasan kita malam hari ini, dijelaskan beberapa hal ya, termasuk dengan kasus-kasus di masa Rasulullah SAW yang telah menjadikan rohib-rohib mereka itu sebagai tuan-tuan mereka dengan mengikuti apa yang diharamkan atau yang dihalalkan oleh rohib-rohib itu, padahal belum tentu keharamannya atau kehalalannya, tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh rohib tersebut. Ya, sambil menunggu kami sapa-sapa dulu, ini sudah ada beberapa yang sudah hadir dari para pemirsa. Ini dari mana nih? Darojat Ratmaja, alhamdulillah Tangerang. Wah, Tangerang nih hadir. Kebetulan saya diserangnya nih, wasal diserang ya. Jadi agak dekatan dikit dengan Tangerang nih. Kemudian ada dari ini ya, Damian hadir ya. Alhamdulillah nyimak dari Ummu Hanif, ada Rati Ramadhani, alhamdulillah Kalimantan Timur. Wah, Masya Allah, jauh-jauh dari Kalimantan Timur juga nyimak nih, Masya Allah. Dari Azwir Aziz, sudah saatnya hukum Allah diterapkan, kita buang hukum jahiliyah. Amin. Semoga segera hukum jahiliyah berakhir dan hukum Allah kembali tegak. Ya. Oke, kita sapa lagi. Ya, alhamdulillah sudah selesai.
Sudah ya. Terdengar.
Ya, sudah Kiai, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tersambung lagi dengan guru kita. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Silakan Kiai.
Jadi saya katakan tadi ini, saya kutipkan penjelasan dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Di sana disebutkan tentang fasal meyakini halal dan sesuatu yang disepakati haramnya. Dalam pasal itu disebutkan wa mani taqada khilla syai'in ujmi'a ala tahrimihi. Siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang ujmi'a ala tahrimihi, yang disepakati keharamannya. Wa dhahara hukmuhu bainal muslimin, dan hukum itu telah jelas di tengah kaum muslimin, artinya tidak ada yang samar tentang itu. Wa zalatis syubha fihi, dan tidak ada lagi atau hilang subhatu kesamarannya. Linususil warida fihi, disebabkan karena adanya nas yang jelas tentang itu. Kalah mil khinziri wazina was asbahi hada, seperti daging babi, zina dan semacamnya. Mimma la khilafa fihi, ya, yang dari segala yang di sana tidak ada khilaf, kufira, maka itu dikafirkan. Nah, jadi maksudnya kafirlah orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara jelas, ya. Dalilnya jelas, tidak ada persisian di kaum muslimin dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan ayat ini memberikan satu celaan sebenarnya, bukan hanya kepada pendeta dan rohib, tetapi kepada siapa saja. Tidak boleh dia mengubah-ubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau disertai dengan keyakinan, itu bisa membuat orang jatuh, kalau dia muslim, jatuh pada kekufuran.
Ya. Afan Kiai, ini keputus lagi, mohon maaf. Ya. Ya, alhamdulillah kita sambil menunggu lagi, ini ada sedikit lagi kendala teknis. Kita doakan semoga di lapangan, tim di lapangan, di studio Kiai kita, semoga diberikan kemudahan. Ini ada kendala teknis, sedikit kendala teknis lagi. Ini mungkin gangguan, salah satu gangguan dari syaitan. Kalau kata Ustadz Abdul Somad itu, kadang syaitan itu bukan hanya mengalir di darah, tetapi juga mengalir di kabel-kabel, di listrik-listrik juga. Ini salah satu contohnya adalah mengganggu kajian kita dengan merusak suasana seperti ini. Masya Allah. Ya, kita sapa-sapa lagi. Ini ada dari Arif Rahman Syah. Assalamualaikum Mas Guslin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Balikpapan, nampaknya Mas Arif Rahman Syah ini dari Balikpapan. Ya, Balikpapan masuk, alhamdulillah sudah masuk. Ada juga dari Samarinda, ya, dekatan dikit ya, Balikpapan Samarinda, Masya Allah. Ya, kita coba lagi sapa.
Ya,
alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Kiai, udah nyambung lagi, alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah. Ya,
alhamdulillah, kita lanjutkan lagi, Kiai. Semoga ini setan, semoga segera menyingkir. Ini mengganggu Kiai, mengganggu ini Kiai ya, mengganggu yeah. Suasana kajian kita yang khusyuk ini.
Masyaallah.
Iya, lanjut Kiai, silakan.
Sabar atas segala gangguan yang ada, istiqomah dengan apa yang kita lakukan.
Amin.
Jadi kita harus juga menganggap bahwa biasa saja gangguan dan cobaan, asalkan kita terus istiqomah dalam perjuangan agamanya. Baik, saya ingin supaya tidak berlarut-larut karena waktunya ternyata tinggal beberapa menit lagi. Jadi saya ingin sampaikan, jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebenarnya mereka yang menyembah kepada Allah SWT sudah semestinya mereka menjadikan Allah itu betul sebagai alihah yang ditaati, bukan alihah, sebagai ilah, sebagai Tuhan yang ditaati peraturannya, yang ditaati hukumnya, yang ditaati undang-undangnya, ya. Jangan sampai kemudian kita seperti orang Yahudi Nasrani tadi, yang mereka tidak taat kepada hukum Allah SWT, bahkan mereka terang-terangan mengikuti hukum yang berbeda dengan hukum Allah SWT. Saudara-saudara yang Allah SWT, nah, sedikit lagi saya lanjutkan, nanti setelah itu barangkali bisa diperjelas dalam bentuk diskusi dan tanya-jawab. Ayat ini kemudian disebutkan wal masih ibn Maryam dan juga al-masih bin Maryam. Ya, ini diatofkan kepada ruhban, yakni kepada rahib-rahib mereka. Ini khusus orang Yahudi Nasrani, bukan Yahudi, orang Nasrani. Jadi orang Nasrani menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan mereka. Yakni Rabban Ma'budan. Ya, mereka betul-betul menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan yang diibadahi. Ya. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka kembali kepada al-Yahudu wa Nasara, tidaklah diperintahkan, maksudnya itu dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat, di dalam Injil yang Allah turunkan melalui Rasul mereka, yakni melalui Nabi Musa, melalui Isa, mereka semua diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian disebutkan lagi bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selain dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan subhanahu amma yusyrikun, jadi maha suci Allah SWT dari apa yang mereka perserikatkan. Jadi Allah tidak ada yang punya syarik, tidak ada yang, maksudnya tidak ada yang bisa menjadi syarik, menjadi tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang diletakkan secara sejajar dengan Allah SWT. Baik fil ibadah, dalam ibadah, wal ahkam maupun dalam hukum. Ya, ini kata Al-Khazin. Jadi Allah SWT mensucikan dirinya, wa nunazziruhu an ayyakuna lahu syarik, bahwa Allah mensucikan dirinya, menjauhkan dirinya dari sekutu-sekutu baginya. Dalam hal apa? Fil ibadati wal ahkam, baik dalam ibadah maupun dalam hukum-hukum. Wa ayyakuna lahu syarikun fil ilahiyah, demikian juga tidak mensucikan dirinya dari adanya syarik, sekutu dalam hal ketuhanan yang yustahaqqu ta'zim wal ijlal, dalam hal untuk yang berhak dimuliakan dan diagungkan. Saudara-saudara menurut Allah SWT, sebagaimana kita hanya boleh mengagungkan Allah, hanya boleh mensucikan Allah, hanya boleh memuliakan Allah SWT, demikian pula kita hanya boleh taat dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara menurut Allah SWT, dalam sistem selain Islam, ya, kita lihat ya, secara langsung misalnya dalam demokrasi, jelas sekali bahwa yang memiliki hak untuk membuat hukum bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rakyat. Rakyatlah yang diberi hak, kewenangan, otoritas untuk membuat hukum. Ya, meski sebenarnya dalam demokrasi sendiri rakyat itu hanyalah atas nama. Karena apa? Karena sesungguhnya hukum dan undang-undang dalam demokrasi sesungguhnya tidak pernah dibuat oleh rakyat. Dibuat oleh mereka yang disebut sebagai wakil rakyat. Tapi semestinya kalau wakil rakyat harusnya tunduk kepada yang mewakilkan. Tapi nyatanya juga banyak undang-undang yang bertentangan dengan kehendak rakyatnya. Kalau begitu bagaimana bisa disebut wakil rakyat? Tetapi itu pembahasan yang lain. Tapi saya ingin menyatakan bahwa dalam demokrasi pada akhirnya rakyat itu punya hak untuk membuat hukum. Apa yang jelas Allah halalkan bisa diharamkan. Dan sebaliknya apa yang Allah haramkan maka bisa dihalalkan, dibolehkan. Riba yang Allah haramkan jelas sekali. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Bahkan Allah SWT memberikan ancaman keras kepada mereka yang makannya. Ya. Fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih, yang artinya tidak boleh toleransi lagi riba itu ada di tengah, tetapi undang-undang yang dibuat oleh manusia membolehkan, melegalkan ini semua. Perzinaan yang jelas-jelas Allah haramkan, bahkan bukan hanya dikaramkan, tetapi pelakunya harus dihukum, yang hukumannya ditentukan oleh syariat. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali cambukan. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Dalam hukum yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang diharamkan ini justru diperbolehkan. Boleh, asalkan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sesuatu yang Allah SWT dibolehkan, sebaliknya apa yang Allah bolehkan. Bahkan bukan hanya Allah bolehkan, Tetapi yang Allah wajibkan, Allah mewajibkan penerapan syariatnya, tidak diperbolehkan, bahkan dilarang dalam sistem yang dibuat oleh manusia. Walhasil, sebenarnya ayat ini memberikan ketegasan kepada kita semua, jangan sampai kita mengaku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam hal tahlil wa tahrim, kita tidak tunduk kepada Allah SWT, tetapi justru tunduk kepada yang lainnya. Saya kira itu apa yang dapat sampaikan, moga-moga bermanfaat.
Ya, alhamdulillah, Ustaz sudah penjelasan yang disampaikan oleh guru kita, kiai kita. Semoga kita bisa memahami apa yang telah beliau jelaskan. Dan seperti biasa, setelah pemaparan awal dari guru kita masuk dalam sesi tanya-jawab atau question and answer. Wah, ini agak kerenan dikit nih kajian kita malam ini, pakai bahasa gaul. Kalau Ustaz bilang bahasa gaul itu seharusnya bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris. Ya, jadi karena nggak tahu bahasa Arabnya, jadi pakai question and answer aja, Kiai ya. Ya, lanjut. Ini sebelum masuk ke beberapa pertanyaan, ini udah ada yang masuk, nampaknya udah masuk pertanyaan. Saya juga ini mempertanyakan soal ini, Kiai. Ada ungkapan bahwa demokrasi itu sistem kufur, gitu. Apakah karena penjelasan inilah mungkin salah satu yang menjawabkan demokrasi itu bagian daripada sistem kufur, karena menjadikan hukum ya atau membuat hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa Taala. Dan kemudian bagaimana dengan orang yang saat ini tinggal atau berada dalam naungan sistem yang ini, Kiai? Bagaimana posisi mereka? Apakah mereka termasuk dalam pengikut daripada sistem itu atau seperti apa? Silakan, Kiai.
Ya, jadi kalau bicara tentang sistem bahasa pun nidom. Nidom itu hanya dua, nidom Islam atau nidom ghairu Islam. Nah, nidom ghairu Islam itu nidom kufur itu. Ini sistem Islam atau bukan. Nah, sistem selain Islam itu, itulah yang disebut sebagai nidom kufur. Karena sebenarnya selain Islam itu adalah kufur. Gitu. Itu dari aspek itu. Kemudian dari aspek sumbernya sudah jelas. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa yang punya hak untuk melakukan, yang punya hak untuk mengharamkan sesuatu, segala sesuatu, dan menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat tentang ini, banyak hadis tentang ini, sehingga tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Bahwa al-musyarri'ul wahdah, bahwa pembuat syariat satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan perkara khilaf. Ya. Pada sisi lain, manusia ini juga diakui sebagai al-mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu yang punya, yang dibebani hukum. Jadi kita ini sebenarnya bukan musyarri, bukan pembuat syariat. Tetapi kita ini mukallaf, kita ini yang mendapatkan beban hukum. Ya. Tidak ada hukum itu kemudian kita buat sendiri. Dan itu saya kira sebenarnya di dalam alam bawah sadar kaum muslimin itu sudah paham tentang itu. Dan itu sesuatu yang mestinya tidak asing. Ya. Coba perhatikan contoh yang paling sederhana. Dalam khutbah Jumat, selalu diperintahkan untuk apa? Bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Selalu dijelaskan. Jalankan perintah dan jauhi larangan. Enggak ada dikatakan bertakwalah kalian kepada Allah dengan jalan apa? Buatlah perintah dan buatlah larangan. Kalau perintah itu bertentangan perintah Allah SWT, tidak masalah. Enggak ada yang bilang. Ya, itu kan sebenarnya menyadari bahwa sebenarnya kita ini mukallaf yang punya kewajiban untuk mentaati. Ya. Kita juga sering mendengar ungkapan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Kepada Allah SWT. Jadi tidak ada ungkapan bagi kaum muslimin, sami'na wa asayna. Kami mendengar, tapi kami durhaka. Kami menolak untuk taat. Ya. Apalagi kami tidak mau mendengar dan kami tidak mau taat. Itu bukan sifat kaum muslimin. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu mereka itu sudah paham bahwa sebenarnya yang punya kewenangan, punya otoritas untuk membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin diwajibkan untuk mentaatinya. Bahkan mentaati dalam perkara yang terasa pahit sekalipun. Ya, bukan berarti kemudian kaum muslimin boleh memilih. Karena apa disebutkan? Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kerjakan semua yang Allah perintahkan. Itu kan ittaqullah itu. Tinggalkan semua yang Allah larang. Enggak ada kata kecuali. Yang cocok, yang tidak cocok bagi kamu. Enggak ada. Ya. Kecuali ya yang sesuai dengan keinginan kamu, enggak ada. Kecuali yang tidak sesuai dengan budaya kamu, enggak ada. Ya, pokoknya tugas kita ini mukallaf. Kita ini tugasnya adalah di beban hukum. Dan dari ketaatan itulah, sebagai hamba Allah itulah, kemudian kita nanti akan diberikan pahala, hasilnya terutama akan diberikan balasan di surga. Meski sebagian balasan itu diberikan di dunia. Misalnya orang yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan apa? Allah berikan jalan keluar dan rizki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita lihat, ini bukan hanya akan diberikan di akhirat, bahkan Allah menjanjikan ketaatan, ketundukan, ketakwaan kepada hukum Allah SWT akan diberikan balasannya di dunia ini. Diberikan jalan keluar. Sulit kita mendapatkan jalan keluar. Dan ini bukan hanya berlaku secara individual. Di sebuah masyarakat, di sebuah negara, ketika mereka bertakwa kepada Allah SWT, tunduk kepada syariatnya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan pahala dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, mereka yang berpaling dari syariat Allah SWT akan diberikan hukuman. Hukuman itu tidak hanya di akhirat, bahkan sebagian hukuman itu sudah ada di dunia. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ وَنَخْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni ai dini wa syara'i, dari agamaku dan syariatku, maka fa inna lahu ma'isyatan dunka, dia mendapatkan penghidupan yang sesak, yang sempit, yang susah, ya, dan kami bangkitkan dia di akhirat kiamat dalam keadaan buta. Ini sebenarnya akhir dari akidah kufur. Apa itu akidah kufur? Kan akidah sekularisme. Sekularisme itu adalah akidah yang fasluddin anil hayah, fasluddin anil daulah. Memisahkan agama dari kehidupan. Memisahkan agama dari negara. Jadi dalam akidah sekuler, Tuhan itu ada, agama boleh ada, tetapi Tuhan tidak boleh mengatur urusan kehidupan. Lalu siapa yang mengatur? Mereka sendiri. Itu. Maka urusan politik, urusan ekonomi, urusan pendidikan diserahkan kepada manusia. Tuhan tidak boleh turut campur dalam perkara ini. Memang bahasanya tidak begitu. Tapi mereka mengatakan apa? Agama jangan turut campur. Tidak boleh ngurusi ini. Justru kalau agama mengatur ini, mengakibatkan konflik. Nah ini. Ini adalah akidah kufur tadi. Melahirkan sebuah sistem yang kufur, aturan kufur. Jadi karena apa? Karena akidah Islam itu punya prinsip bahwa Allah ini bukan hanya diyakini sebagai pencipta alam semesta, tapi juga sebagai Tuhan yang diibadahi, yang muta'un, yang ditaati dalam semua perintahnya. Bagaimana kita hidup di keadaan seperti itu? Ya tergantung. Kalau kita ridho dengan kemungkaran, ridho dengan kemaksiatan, ridho dengan kekufuran, tentu kita berdosa. Tapi sebaliknya, kita justru kita tidak boleh ridho. Sebaliknya kita bukan hanya tidak ridho, tetapi juga berjuang untuk memperjuangkan sehingga kita berada dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara yang di sana syariat Islam diterapkan, maka insya Allah ini bukan termasuk yang tercela. Justru yang diperintahkan Allah SWT kepada kita semua.
Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair, Kiai, atas jawabannya. Sebenarnya masih ada pertanyaan, namun sayang sekali karena waktu kita terbatas atau sudah berada di penghujung acara ini, udah agak lewat dikit. Maka kajian ini mungkin kita akan akhiri, dan beberapa pertanyaan ini sebenarnya juga udah dijawab sedikit oleh Kiai, sudah dijelaskan termasuk pertanyaan apa hukum untuk ya sendiri gitu ya, apa hukumnya ya udah dijawab tadi, dan beberapa pertanyaan yang lain terkait dengan memahami demokrasi itu sendiri sebagai sistem yang syirik atau demokrasi itu syirik tadi alhamdulillah udah disinggung oleh Kiai. Karena sudah di penghujung waktu, kami persilahkan kembali kepada Kiai untuk memberikan kesimpulan materi kajian kita malam hari ini. Silakan, Kiai.
Iya. Di dalam akidah kita, kita telah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Kalau dalam banyak penjelasan para ulama, makna dari kata la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang boleh diibadahi. Makna diibadahi itu adalah ditaati. Jadi ketika orang itu mengakui bahwa Allah SWT itu sebagai ilah mereka, maka mereka harus meyakini bahwa Allah itulah satu-satunya yang berhak untuk ditaati. Ditaati dalam apa? Fi hukmihi, fi syari'atihi, dalam hukumnya, dalam syariatnya. Maka ketika seorang itu menyimpang dari ini, sebenarnya dia telah menyimpang dari akidah yang Allah tetapkan. Dan inilah yang dalam ayat ini Allah mencela al-Yahudu wa Nasara yang menjadikan ahbar wa ruhban mereka sebagai sesuatu yang ditaati, yang ketaatannya sama bahkan melebihi ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicela karena tindakan itu. Dan tentu saja celaan ini tidak hanya berlaku kepada mereka, tetapi kepada siapa saja yang memiliki sikap dan tindakan yang sama. Oleh karena itu, ayat ini seperti dalam judul tadi, bahwa ini memberikan kecaman keras kepada siapapun yang membuat hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, membuat hukum ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan celaan ini bukan hanya berlaku kepada pembuatnya tapi juga pengikutnya. Semoga kita semua diselamatkan dari mereka-mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-hamba Allah yang taat, tunduk dan patuh bersyariatnya, yang sami'na wa ta'na dalam semua perkara. Tunduk patuh dalam syariatnya, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan negara. Itulah sistem negara al-khilafah. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Hadanullahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kesimpulan tadi menandakan bahwasanya kajian online kita malam hari ini telah usai, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan dalam kajian tafsir dengan membahas ayat-ayat berikutnya insya Allah. Kami juga berharap dari kajian tadi kita semua bisa memahami bagaimana kita berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya berhukum dan tidak mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya hari ini kita bisa mengingkari hukum yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Kiai karena alhamdulillah malam hari ini sudah menemani kami dalam bincang-bincang atau mengkaji ilmu dari Kiai terkait